Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 20. maj, vijesti dana. Predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel danas u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo financija BiH tvrdi da završava rad na budžetu za ovu godinu. Na današnji dan prije 30 godina Bosna i Hercegovina postala članica Ujedinjenih nacija. Više od 100 novih dojava o bombama u školama u Srbiji. Ambasadori zemalja Kvinte ponovo pozvali vladu Kosova da izvrši zakonit upis zemljišta manastira Dečani u skladu sa odlukom Ustavnog suda. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je Donbas potpuno uništen. Rusija u subotu obustavlja gaz Finskoj. Slučajevi majmunskih boginja u Evropi, Sjedinjenim državama, Kanadi i Australiji. Vrijeme sutra sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom dana na sjeverozapadu Bosne moguće lokalni pljusak. Temperatura od 26 do 32, na sjeveru Bosne i u Hercegovini 34 stepena. U emisiji možete čuti. Bosna i Hercegovina ne bi se mogla zaštititi od sajber napada Rusije ili neke druge zemlje, upozoravaju stručnjaci.
Teško, skoro pa nemoguće se bilo koje zemlje braniti od tog, a Bosna i Hercegovina koja je na početničkom nivou sajber odbrane.
Objavljeno 17 ilustracija na kojima je prikazana podjela Bosne i Hercegovine. O kakvim podjelama je riječ, autor Emir Isović kaže.
U trećoj sekundi se razumije da je to velika šala, jel? Pa to je jedan kulturološki onako pogled na ovu našu zanimljivu geografiju.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel u Beogradu je počeo balkansku turneju. Danas je u Albaniji, a tokom dana stiže u Bosnu i Hercegovinu. Planirano je da u BiH boravi 2 dana, te da se u Sarajevu i Mostaru sastane sa BiH zvaničnicima. Danas se sastaje sa članovima predsjedništva BiH. Da li će biti riječi o izmjenama izbornog zakona, predsjedavajući predsjedništva BiH Šefik Džaferović, o tome je novinarima rekao.
U pripremi ovog sastanka ja nisam dobio informaciju o bilo kakvoj izjavi, tako da vam o tome ne mogu govoriti, ali mogu reći da je kasno za bilo kakvu izmjenu izbornog zakona u trenutku kada je izborni proces otpočeo, izbori se trebaju držati po važećem zakonu i naravno da ćemo mi nakon izbora se morati baviti implementacijom odluka Europskog suda za ljudska prava, jer to je obaveza Bosne i Hercegovine, to znači i promjena Ustava i promjena izbornog zakona kako bi se osigurala prava onim građanima kada je u pitanju pristup predsjedništvu Bosne i Hercegovine i Državnom domu naroda koji ne pripadaju ni jednom od konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini.
Govorio je Šefik Džaferović, predsjedavajući predsjedništva BiH. Za održivi povratak i podršku nevladinim organizacijama i udruženjima iz Srebrenice, vlada kantona Sarajevo obezbijedila je sredstva u iznosu od 115.000 konvertibilnih maraka. Javni poziv na dodjelu grantova raspisat će se iduće sedmice i moći će aplicirati sve organizacije koje će u svojim projektima promovisati podizanje kvaliteta života u Srebrenici. Sadik Salimović.
Vlada kantona Sarajevo kontinuirano pomaže stanovnicima Srebrenice. Prošle godine znatan broj organizacija dobilo je grant sredstva za svoje aktivnosti na promociji postizanja boljih uslova života. Sanja Škuletić-Malagić, šefica kabineta premijera kantona Sarajevo, danas je u Srebrenici razgovarala sa potencijalnim kandidatima za dobijanje grant sredstava.
Kabinet premijera kantona Sarajevo je u ovoj godini osigurao 115.000 konvertibilnih maraka koji će putem javnog poziva biti dodijeljene najboljim projektima na ovoj regiji. Opći cilj ovoga javnog poziva kao i prošlogodišnje kada ista svota novca podijeljena jeste podizanje kvalitete života u srebreničkoj regiji. Prvobitno, znači povratničkoj populaciji, ljudima koji su ugroženi i čiji borbu za opstanak na ovim područjima izuzetno cijenimo.
Vlada kantona Sarajevo pomaže udruženja na području Milića, Bratunca, Vlasenice i Srebrenice. Korisnih sredstava je i prva javna bebi kuhinja iz Bratunca, kaže za Radio Slobodna Evropa Nihada Ramić, uposlenica bebi kuhinje.
Prošli poziv je bio znači upućen ispred vlade Sarajevskog kantona. Naša humanitarna organizacija obradu nekoga aplicirala za prvi bib javnu kojinu. Podržana je iznosom oko 27.000. Želimo i dalje s njima saradnju pa se nadamo da će i dalje biti i ova pomoć.
Sredstva od vlade kantona Sarajevo dobilo je prošle godine i udruženje Leptir, kaže Željka Katanić, direktorica ovog udruženja.
Vlada nas, kantona Sarajeva nas je podržala za kurs kuvanja i odlazak djece u javne institucije kako bi izašli iz kućne izolacije.
Sanja Škuletić-Malagić, šefica kabineta premijera kantona Sarajevo, za naš radio kaže da će biti vršen odabir projekata za grant sredstva u zavisnosti od njihovog značaja za razvoj Srebrenice.
Prioritet su oni koji podižu kvalitetu života. Ono što je od izuzetnog značaja jeste da se u njima prepozna javni interes za ovdašnju populaciju. Nećemo podržavati projekte koji podrazumijevaju održavanje samih nevladinih organizacija, neke redovne aktivnosti. Cilj nam je da se rezultat ovih projekata vidi i da to bude glavni argument za vladu kantona da eventualno u narednim godinama razmisli povećanju ovih sredstava na osnovu uspješnih rezultata provedenih projekata.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ruske snage potpuno uništile industrijski region Donbasa i optužio Moskvu da sprovodi besmisleno bombardovanje dok je intenzivirala svoju ofanzivu. Zelenski je rekao da dok ukrajinske snage nastavljaju da oslobađaju oblast Harkiva, Rusija pokušava da izvrši još veći pritisak u Donbasu.
Tam peklo i ce...
Tu je pakao i to nije pretjerivanje. Brutalno i apsolutno besmisleno bombardovanje Sjeverodonjecka, 12 mrtvih i desetine ranjenih u samo jednom danu. Sve ovo nema i ne može imati nikakvo vojno objašnjenje za Rusiju. Ovo je smišljen i zločinački pokušaj da se ubije što veći broj Ukrajinaca, uništi što više kuća, društvenih objekata i preduzeća. To je ono što će se okvalifikovati kao genocid nad ukrajinskim narodom i za koji će okupatori svakako biti privedeni pravdi. Prvi sudski proces u Ukrajini protiv ruskog ratnog zločinca je već počeo.
Tu vidaje zločini nakaze i vykonuje ih.
Govorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je da su 264 ukrajinska borca, uključujući 53, teško ranjena u Mariupolju nakon što su vojnici uspjeli da izađu iz kompleksa Čeličane Azovstal. Tokom rata u Bosni i Hercegovini stradalo je više od 6300 osoba od mina i kasetne municije, a poslije rata još oko 1800 osoba. Žrtve kažu da ih scene iz Ukrajine podsjećaju na njihova iskustva. O tome će Milorad Milojević.
Ratovi počnu i završe, ali se izgubljeni životi ne mogu nadoknaditi. Za preživjele kraj rata ne znači zacjeljivanje rana od pretrpljenih tortura i strahova, naročito za one koji su izgubili dijelove tijela. O tome svjedoče i oni koji su u ratu u Bosni i Hercegovini 90. godina bili podvrgnuti amputacijama uslijed eksplozija mina ili neke druge eksplozivne naprave. Neki dan danas sanjaju sam čin nesreće i decenijama osjećaju posljedice. Drugi pamte te trenutke kao gubitak nade i pad u očaj, nakon čega je uslijedio dugi oporavak. Ima i onih koji su se uklopili u društvo, zaposlili i zasnovali porodice. No za svakog od njih je zajedničko da im slike ratnog užasa iz Ukrajine, civila i vojnika bez nogu i ruku, osim sažaljenja, bude i novo proživljavanje nikad zacijeljenih rana. Senida Karović imala je samo 27 godina kada je ranjena u eksploziji granate 30. januara 1993. godine kod mosta Drvenija u Sarajevu. Amputirana je noga, a o proživljenim strahotama nije smogla snage da priča za radio Slobodna Evropa.
Bolno, emotivno, čovjek ostane cijeli život da se pati, nevin, civilna žrtva rata, razumijete, ničim krivo i onda ostanete 29 godina bez noge da sa svim tim patnjama.
Zakarović je bolno to što se danas dešava u Ukrajini.
Da je žrtva, agresija, gdje god stradaju civili, to je jako bolno, jako teško. Zbog obračuna nekih političkih, zbog nekih ličnih interesa, znate, stradaju uglavnom civili, ni krivi, ni dužni. 90% država vrlo malo se bori, brine za te civile.
Rat u BiH nije imao milosti ni prema djeci, tako je Duško Uzelac kao desetogodišnjak u mjestu Ripač kraj Bihaća na zapadu Bosne i Hercegovine 1993. godine ostao bez ruke našavši protiv tenkovsku minu.
U stvari igrao sam se sa minom, tako da sam je rastavljena i eksplodirao mi je upaljač od protivtenkovske mine u ruci, tako da mi je amputirana desna šaka. Šok koji slijedi je nevjerovatan, kada je pogotovo djetetu.
Proces oporavka je trajao dugo i uz veliku podršku porodice. Duško Uzelac danas radi u organizaciji amputiraca Udas iz Banja Luke i ostvario je tek 80 evra invalidnine. Za invalidninu kaže da bi teško mogao da preživi da ne radi. Ipak i dalje osjeća posljedice preživljenog.
Te neke traume koje se kasnije javljaju, nemogućnost spavanja i svega ostalog, sanjanja i to i dan danas ima.
Pričajući o Ukrajini, Uzelac je samo rekao rat je zlo, podsjećajući da je i on upravo zbog rata ostao bez ruke, zbog čega mu se promijenio čitav život. I vojnici koji su ostali bez dijelova ljudskog tijela u ratu u BiH svjesno pričaju o besmislu ratovanja i posljedicama koje zapravo nikada ne iščeznu. Hasan Kovačević, kao pripadnik armije Bosne i Hercegovine, ostao je bez desnog stopala 1994. godine nagazivši na minu na liniji fronta.
U korijenima promijenio doslovno. Kad čovjek mora da uči da hoda, da vozi, da živi, ali najteža stvar je da se nosi s tim. Čovjek sa 24 godine koji je imao u životu planove, može igrati nogomet i svašta nešto, pa suoči se s tim da je to sve završena priča, kad će se novi list.
Kovačević kaže da mu je prva pomisao na rat u Ukrajini to koliko će ostati minsko-eksplozivnih sredstava koje mogu i dalje tražiti svoje žrtve i nakon što se rat zaustavi. U Bosni i Hercegovini tokom rata od mina i drugih eksplozivnih naprava stradalo je prema zvaničnim podacima više od 6300 osoba. Nema zvaničnih podataka koliko je poginulih. U poslijeratnom periodu od mina i kasetne municije zabilježeno je 1770 žrtava, od čega je 620 osoba smrtno stradalo. I dalje je više od 900 kvadratnih kilometara sumnjive površine u Bosni i Hercegovini pod minama i drugim iz rata zaostalim eksplozivnim materijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina ne bi se mogla zaštititi od sajber napada Rusije ili neke druge zemlje koje ima mehanizme i resurse za sajber ratovanje. Mišljenja su stručnjaka za sigurnost u digitalnom svijetu koji su govorili za Radio Slobodna Evropa. Osim što se Bosna i Hercegovina često navodi kao moguća meta štetnog ruskog djelovanja, posebno nakon invazije Rusije na Ukrajinu, na što su više puta upozorili iz NATO-a, nije isključena ni mogućnost da takvo djelovanje bude u vidu sajber napada. Tema Melihe Kešmer.
Sajber napadi koje bi mogla izvesti Rusija na BiH ličili bi na one koje je izvela na Ukrajinu, kada je napala kritičnu digitalnu infrastrukturu, upozorio je zamjenik glavnog tajnika NATO-a Mirs Djeoana. Djeoana je rekao da slična prijetnja postoji i kad je riječ o Gruziji, te najavio jačanje potpore Saveza dvjema zemljama. Međutim, za istražitelja u odjelu za borbu protiv sajber kriminala Federalne uprave policije Sašu Petrovića zabrinjavajuće je što BiH do sad nema ni resurse, ni jasne strategije kojima bi se sačuvala od takvog djelovanja, govori Saša Petrović.
Teško, skoro pa nemoguće se bilo koja zemlja odbraniti od tog, a kao Bosna i Hercegovina koja je negdje na početničkom nivou sajber odbrane, a za sajber napad pogotovo nismo spremni. Vojska trebala da ima svoje specijalizovane odjele za sajber napade i sajber odbranu, toga nema. Sad da bi se počeo uspostavljati, to trebalo jedno 10 godina da bi respektabilan tim stvorio ljudi koji su sposobni da brane kritičku infrastrukturu i da vrše kontranapade na oko napada.
Infrastruktura u BiH nije čvrsto uvezana u digitalnom smislu, kaže Saša Mrdović, profesor računarskih sistema s Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu. U slučaju sajber napada smatra to nije loše, jer napad ne bi blokirao sve kritične infrastrukture.
Kakva bi posljedica bila za ove fundamentalne usluge koje se nazivaju kritične, kao što je napajanje električnom energijom, vodom, transport, tržište, novca i sl. Zavisi od toga koliko je taj dio BiH privrede zapravo uvezan elektronski.
Prije 3 godine formiran je tim Ministarstva odbrane BiH za odgovor na računarske incidente, koji radi na sprečavanju bilo kakvih negativnih učinaka u cyber prostoru. O ovome je nakon izjave čelnika NATO-a o mogućem napadu na BiH govorio ministar odbrane BiH Sifet Podžić, koji je rekao da su već poduzete neke mjere, ali da se pomoć očekuje od NATO-a. Pomoć u borbi protiv cyber kriminala BiH dobiva i od međunarodnih policijskih agencija, ali iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, direktor Mirsad Vilić za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru kaže da Interpol, čiji je ured u okviru ove direkcije, ne može operativno djelovati u slučaju cyber napada na institucije BiH. Međutim, svake godine bilježe sve više predmeta iz oblasti kompjuterskog kriminaliteta.
Ovi predmeti su se uglavnom odnosili na business email compromise prevare, ransomware i DDoS napade. U svom radu vezano za suzbijanje kompjuterskog kriminaliteta, saradnja se najviše ostvaruje sa entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova i policijom Brčkog distrikta BiH.
Prema izvještaju iz oktobra 2021. godine koji objavljuje SEON, kompanija za sigurnost na internetu, BiH je među najnesigurnijim zemljama zbog cyber prijetnji. Od 94 zemlje koje obuhvata izvještaj, BiH se nalazi na 86. mjestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Britaniji, Portugalu, Španiji i Sjedinjenim Državama do sada je prijavljeno ili se sumnja da je nekoliko slučajeva majmunskih boginja. Epidemije izazivaju uzbunu jer se virusna bolest koja se širi bliskim kontaktom, a prvi put je pronađena kod majmuna i uglavnom javlja u zapadnoj i centralnoj Africi, samo povremeno se širi i drugdje. Šta naučnici znaju o majmunskim boginjama do sada? Odgovor potražio Adnan Čomor.
Majmunske boginje su virus koji uzrokuje simptome groznice kao i karakterističan krgav osip. Obično je blag iako postoje dva glavna soja, Kongo i zapadnoafrički soj. Kongo soj je teži oblik i ima stopu smrtnosti od 10%, dok je zapadnoafrički blaža varijanta sa stopom smrtnosti od 1%. Slučajevi u Velikoj Britaniji su prijavljeni kao zapadnoafrička vrsta. Portugal je zabilježio 5 potvrđenih slučajeva, Španija testira 23 potencijalna slučaja, a nijedna od ovih zemalja ranije nije prijavljivala slučajeve majmunskih boginja. Sjedinjene Države su također prijavile jedan slučaj, a Reuters navodi da su prijavljeni slučajevi u Australiji, i to navodno od putnika koji je došao iz Velike Britanije. Jimmy Whitford, profesor međunarodnog javnog zdravlja na Londonskoj školi higijene i tropske medicine, je rekao:
"Veoma neobično. Historijski gledano, bilo je vrlo malo slučajeva izvezenih. To se dogodilo samo 8 puta u prošlosti prije ove godine."
Virus se širi bliskim kontaktom kako preko životinja, tako i rijeđe između ljudi. Prvi put je pronađen kod majmuna 1958. godine, otuda i ime, iako se glodari sada smatraju glavnim životinjima domaćinima virusa. Prenos ovog puta zbunjuje stručnjake jer određeni broj slučajeva u Ujedinjenom Kraljevstvu 9 od 18. maja nemaju nikakve poznate međusobne veze. Samo prvi slučaj je prijavljen 6. maja, nedavno je otputovao u Nigeriju. Kao takvi stručnjaci su upozorili na širi prenos ako slučajevi ostaju neprijavljeni. U upozorenju Agencije za zdravstvenu sigurnost Velike Britanije također je istaknuto da su nedavni slučajevi bili pretežno među muškarcima koji su identificirali kao homoseksualci, biseksualci ili muškarci koji imaju seks sa muškarcima. Tim se savjetuje da budu svjesni toga, navodi Reuters. Naučnici sada provode genomsko sekvenciranje kako bi vidjeli da li su virusi povezani, objavila je ove sedmice Svjetska zdravstvena organizacija. Jedan od mogućih scenarija koji stoji iza porasta slučajeva je povećano putovanje, kako se ukidaju ograničenja od COVID-19. Whitworth to objašnjava i ovako:
"Moja radna teorija bi bila da toga ima dosta u zapadnoj i centralnoj Africi. Putovanja su nastavljena i da zato vidimo sve više slučajeva."
Majmunske boginje stavljaju virusologe na oprez jer spadaju u porodicu velikih boginja, iako izazivaju manje ozbiljne bolesti. Anne Rimoin, profesorica epidemiologije na UCLA u Kaliforniji, je pojasnila:
"Velike boginje su iskorijenjene vakcinacijom 1980. godine, a vakcinacija je od tada ukinuta. Ta vakcina također štiti od majmunskih boginja, pa je zaustavljanje kampanja vakcinacije dovelo do skoka u slučajevima majmunskih boginja u područjima gdje je bolest endemska."
Ona je rekla da je hitna istraga novih slučajeva važna jer bi mogli sugerisati novi način širenja ili promjenu virusa, ali sve to treba utvrditi. Whitford savjetuje:
"Ovo neće izazvati epidemiju širom zemlje kao što je to COVID-19, ali je to ozbiljna epidemija ozbiljne bolesti i trebali bismo to shvatiti ozbiljno."
Stručnjaci su pozvali ljude da ne paniče. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
U
ovosedmičnom TV Libertiju govorimo o uništenju kulturno-historijske baštine u Ukrajini kao mogućem ratnom zločinu. Od početka ruske agresije uništeno je više od 330 lokaliteta kulturnog nasljeđa. Slično je u posljednjem ratu iskusila i Bosna i Hercegovina. U emisiji gledajte. Kulturno-historijski spomenici u Ukrajini na meti ruskih raketa, kako građani pokušavaju spasiti nasljeđa. Gost emisije Maksim Kamenjecki, profesor Instituta za međunarodne odnose Univerziteta u Kijevu.
Mi sad moramo zaštititi ruske spomenike od ruske vojske. Mislim, spomenike bitne za rusku kulturu. I to, recimo, karakteristično za Odesu i za druge gradove. I u Kijevu isto ima takvih spomenika kojih moramo zaštititi.
Kakvu ulogu u ratu igra uništenje nasljeđa i šta je potrebno za obnovu, odgovara gošća Amra Hadži Muhamedović, direktorica Centra za kulturno nasljeđe Međunarodnog foruma Bosna.
Rekonstrukcija kulturnog nasljeđa i njeno integriranje u posljeratnu obnovu je u stvari proces liječenja traume koja je izazvana ratom.
Bosna i Hercegovina kao primjer obnove. Nakon paljenja i rušenja, vijećnica i Ferhadija ponovo krase Sarajevo i Banja Luku, govori Kasim Mujičić, bivši predsjednik Međlisa islamske zajednice Banja Luka.
Takvo nedjelo, mislim da normalan razum ne može apsolvirati, prihvatiti ma kakve bile iza toga igre političke, vojne, ne znam nija
Emisiju gledajte od subote 21. maja na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
U kontekstu brojnih političkih podjela koje su prisutne u posljednjih 30 godina u Bosni i Hercegovini, a posebno onih koji zagovaraju secesiju Republike Srpske ili Treći entitet, na društvenim mrežama je izazvala pažnju podjela koju je osmislio Emir Isović. On je autor 17 ilustracija na kojima je prikazana podjela Bosne i Hercegovine. Ilustracije je objavio na Facebook stranici. Na svakoj od njegovih podjela Bosna i Hercegovina je jedinstvena država, ali je podijeljena na kulturološki način. Priča Dženane Karabegović.
Na svakoj od Emirovih pod navodnim znacima podjela Bosna i Hercegovina je jedinstvena država, ali podijeljena na kulturološki način prateći uvriježene stereotipe u BH društvu.
Zemlje su dijelili i dijele ljudi na nekim drugim mjestima i na neke druge načine. Ovo je znači jedna, na prvi pogled, u trećoj sekundi se razumije da je to velika šala, jel? Pa to je jedan kulturološki onako pogled na ovu našu zanimljivu geografiju.
Među 17 podjela i ona koja zemlju dijeli na osnovu prosječne plate, tako je glavni grad zemlje Sarajevo, gdje su smještene skoro sve državne i međunarodne institucije, označeno kao grad sa najvećom prosječnom platom od 800 maraka. U ostatku zemlje, prema karti, plata je duplo manja i iznosi 400 maraka. U Emirovih 17 podjela nema entiteta ni kantona, zbog toga i pitanje da li je 17 slučajan broj.
Slučajan, bit će, sad dolazi još 17 novih mapa.
U njegovom viđenju Bosne i Hercegovine zemlja je podijeljena primjerice i po vremenskim prilikama. Tako je u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano zbog visokih temperatura na jugu zemlje koje ljeti prelaze i 40 stepeni. Bosna i Hercegovina se razlikuje i po načinu izrade kuća. Tradicionalna seoska kultura preovladava u sjevernom dijelu. Na istoku, zapadu i srednjem dijelu BiH su kuće od drveta, a u južnom dijelu od kamena. U takvoj klimi glavna poljoprivredna grana na sjeveru je pšenica, na istoku, u zapadu i srednjem dijelu se sadi krompir, a na jugu kukuruz, kako je to na Emirovoj karti. Ono što ga posebno oduševljava, kako kaže, jeste što je njegova podjela postala viralna i što su je građani dijelili bez obzira u kojem dijelu zemlje žive.
Vidim im prešto su se ove entitetske podjele i vidim većina je komentara pozitivni, tako da zanimljiv jedan diskurs.
A na pitanje šta ćeš popiti, na sjeveru odgovaraju rakiju jer se tamo tradicionalno sadi šljiva, na jugu vino zbog velikog broja sunčanih dana i zasada vinove loze, dok u srednjem dijelu BiH piju pivo. Suho meso je najtraženija roba u skoroj cijeloj Bosni i Hercegovini, kako to Emir vidi. Više od 70% teritorije kulturološki gledano jede ovu namirnicu koja se suši od svih vrsta mesa. Ipak u jednom dijelu zemlje pršuta je na prvom mjestu i to u Hercegovini. Dobija se sušenjem svinjskog mesa. Riječ je o gastronomskom specijalitetu koji je nastao sušenjem na dimu stražnjih nogu svinje. Zbog svog specifičnog okusa i neobičnog načina dobivanja smatra se jednim od najoriginalnijih proizvoda. Najmanji dio BiH proizvodi pečenicu. Najpoznatije je u srednjoj Bosni u gradiću Visoko koji se nalazi 30 km od Sarajeva. Pravi se od kvalitetnih dijelova goveđeg mesa, prije svega od butine, leđa sa slabinskim dijelom, plečke i podslabinskog dijela, uz dodatak kuhinske soli te se hladno dimi i suši. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imat glas, da nose i glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega. Čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski fudbal kod nas i dalje percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkon.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od rijetkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Već dugo se ukazuje na previše zaposlenih u bilečkoj opštinskoj administraciji. Oko 80 radnika je višak, a njihovo otpuštanje jedino je rješenje za smanjivanje minusa u budžetu od 20 miliona konvertibilnih maraka. Priča Nebojše Kolaka.
Više od 10 godina se govori o višku radnika u administraciji opštine Bileć. Donesena je odluka da se otpusti za početak 6 radnika, a njih petoro su dobili rješenje o neraspoređenosti. Dragana Delić je u decembru 20. godine dobila rješenje o stalnom zaposlenju. 3 godine radi u Bilećkoj opštini.
S obzirom na to da su otkaze dobili mladi ljudi, pa svi ole možemo osloniti na to da još uvijek negdje možemo da zaradimo i sigurno svi od nas rade nešto dodatno, nešto privatno mimo ovoga. Ali da je bilo dobra situacija, nije bila sigurno. Ne samo nama, nego i svim ostalim radnicima.
Svetlana Mirković je neraspoređeni radnik.
Kao što je kolega se na tom radnom mjestu penzionisao i sad su oni odlučili da to radno mjesto više nije potrebno, iako jeste u skladu sa opisom radnog mjesta. I naravno da nije normalno da se otpuštaju radnici koji rade, koji imaju stalni radni odnos, a da pritom se u posljednjih godinu dana dovodi 20 novih ljudi i da i dalje u ovoj opštini ima ljudi koji rade na određeno.
Nikola Lero, predsjednik sindikata opštine Bilića, kaže da će ova organizacija učiniti sve da radnici ostanu na svojim radnim mjestima i dodaje da su svi zaposleni u opštini svjesni da postoji višak, ali ističe da se nisu usaglasili oko ovakvog modela otpuštanja. Lero.
Mi smo apelovali na sve, i na vladu i na opštini, da se uradi sve što je u mogućnosti da se iznađu neka sredstva koja bi gdje bi išla stimulativne otpremnine na dobrovoljnoj osnovi. Znači, to je jedino moguće rješenje ove situacije.
Načelnik Bileće Veselin Vujović kaže da nema drugog rješenja kako bi se pokušalo stabilizovati poslovanje ove institucije. Dodaje da ovo nepopularna mjera, ali postavlja pitanje zašto su ti ljudi primljeni od 2016. godine, a nije bila potreba za njihovim zapošljavanjem, a ni zakon nije dozvoljavao. Veselin Vujović.
Nažalost, to su neke nepopularne mjere i za mene izuzetno teške, ali drugog mi rješenja nemamo kao lokalna uprava trenutno, jer imamo ogroman broj viška radnika koji pokušamo na svaki način da nekako svedemo neke razumne mjere.
Opština Bileća nije izmirila plate iz 2021. godine. Radnici koji su dobili rješenje o neraspoređenosti imaju pravo žalbe u roku od 8 dana od prijema rješenja, a ako se u roku od 3 mjeseca ne nađe neko novo radno mjesto za njih, ostaju bez posla. Iz Bileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đukuma.